እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ገለጎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። መልሲ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እታ ወረዳ እውን ሒዝና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ደገሎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ እውን ነዚ ብምርግጋፅ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ብምግባር ነዚ ወራር ተጠቂሞምሉ ኣለው ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ንሂወቶም ክብሉ ኣብ ናይ ፌደራል ካምፕ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ዝገለጹና ዘዘራርብናዮም ነበርትን ነጋዶን እታ ከተማ ዒላማ እቲ መጥቃዕቲ ተጋሩን ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንትን ምዃኖም ይገልጹ። ብስልኪ ኣዘራሪቦዮም ኣለኹ። ሽሙ ብምግላጽ ይጅምር። ኣበይኹም ዘለኹም ሕዚ?
ቆራ ወረዳ ዝበሃል ናብ ምድሪ ዘለጎ ዝበሃል።
እንታይ እዩ ዘጋጠመ እስቲ ንገረኒ።
ዘጋጠመ ነገር ንሕና ምንም ዘይተዘጋጀመና ኣለና ሰኢለን ዳሃንደበት ካብ ከባቢ ካተቀየሉ ተባባኽቦም ብጉጅለ ኮይኖም ናብ ገዛና ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን ኮይኖም
ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን
ብጉጅለ ኮይኖም ተኣኪቦም ገዛና ዘርሰብና ካፅ ዘ ፍርቆ ወስድምዎ ፍርቆ ቃፅልምዎ ምን ዝሓማዩ ነገር የለን ንባዕሉ ክዳን ለሶ ነገር ምንም የለን ዘለና እዚ ጨኒቕና ዘለ መሳፈር እውን የለና።
እንታይ ሰዓት እዮም መፂኦም?
ሰዓት ኣርባዕተን ፈረቓን ኣርባዕተ ኣካባቢ ጀሚሮም ሰዓት ዓሰርተ ኣካባቢ ድረስ ዋሪታት
ንስኻ እንታይ ተቃፂሉ ካ
ብፊት ነርኒ ብፊት ተቃፂሉ ንባዕሉ ዝለብሰ ኢሉ ምሳነሰ ነበረት ሳ ተኸዲኑ ካብታ ተኸድኒያ ዘባዕልቱ ሳ ተኸዲኑ ዮ በር ምንም ዘመሰበት በቃ ምንም ይብሉ።
መን እዮም ዘቃፅሉ ዘለዉ?
ቶም ዓደዮም በር ከም ዘለና ኣለ ዓዲ
ናይ ተጋሩን ናይ ቅማንትን ፈልዮም ምጥቅዖም ወይ ምቅፃሎም ስለምንታይ እዮም ኣጥቂዖምኹም ብምንታይ ምክንያት እዩ?
ምንም ስንፈልጦ ንኽእል ዝፅልና ምናምለም ኮይሎም
ኣብ ምንታይ ኢኻ ዘለካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ?
ና ንሂወትና ክናክንልና ፌደራል ካምፕ ኢና ንና
ፖሊሳት ድዮም ወታደራት እዮም?
ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ።
ክንደይ ትኾኑ በዝሒኹም?
ያው ዘለና ኣርባዕ ገር ንኸውና ዘይመፅ እውን ኣለ ካልእ ቦታ ዘለ እውን ኣለ ኣብ ዝፈትዎ ገርበታት ምስ ዝቀርብዎ ሰብ ኣብ ገዛ ኣቆዮምዎም ኣለዎ ዝተወሰኑ ኣይመስን ዘለዎ።
ንምንታይ እዩ ግን ንተጋሩን ንቅማንትን ኣጥቂዖምኹም?
ምንም ክፈልጠ ነገር የብለ ሃንደወታ ይኹን
ብናይ ኣካል መውቃዕቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ወይ ሂወት ሰብ ዝጠፍአ ገለ ዝሰማዕካዮ ዝረእካዮ ኣለካ ዶ?
ሓደ ሰብ ኣለ ምስ ሽሙ ምናም ኣይገለፅዎን ዘሎ ምን ከም ዝኾነ ፈለጥዎን ዘለና ሓደ ሓደ ሰብን ሞይቱ የግርዎ ነይሩ።
እንታይ ክግበር ኣሎ ትብል እንታይ መልእኽቲ ኣለካ?
ንሕና ንሕልፎ መልእኽቲ ፌደራል ይኹን ንክዳ ይኹን ተዓዲና ናብ ቦታና ናብ ዝኾነ ቦታ ከውፅሕና ወይ ከዓ በቃ መቋቋሚ ክንዋሃብ መንግስቲ ቃ መንበር ንዓምሽ ዓመት ሰሪሕና መሳሰሪ ገብና ብጣዕሚ በጣም ኣሸገረ ኹም።
ገብረ ባሃል ካብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝድውል ዘለኹ። መን ክብል?
ኪዳነ ክሓል።
ኪዳነ እንታይ ኣጋጢምኩም?
ኣነ ዘለኹ ያው ኣብ ቆራ እዩ ዘለኹ። ቆራ ዝበሃል ወረዳ ኣብ ብድኪ ይርሰር ስምንት ካብ ስምንት ቀምሕ ዝላዕሊ ሰሪሐ ይነብር ነይረ ብሰላም ዋላ ብዝኾነ ዝኾነ ዘጋጭት ነገር የ ይ ስራሕ ዘይኮኑ ስርሒ ኣ ስርሒ ይወፍር ምለ ንዳርገናብ ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ ዝፃጋዕ ብምልኡ ተቃቃፂሎምዎ ነዚ ኣብ ሶስቲ መጀመርያ ድቂት ነይረ መፅኦም ብደናጉዚ ምሰብልዎ ብደናጉዘሮም ኮንቲቶም መቐፀብሎምዎ ወደ ሓልኣዩ ነሩ ብጌርናኸልና ኣልጋ ሒዝና ሓዲሕና ኩሉ ተኩሳታት ዘ ተኮስ ነቃፀሉ እናደፍኡ ዘዛዕፈምታ ተሓዶም ካምዚ ፌደራል ስለ ዘለዉ ናብቲ ፌደራል ኣብኦም ተዓቁምና ንሕና እንዳ ገርመካ ሕጂ ብኩልቶ ቡክ ነርኒ ብኮይ ተቃፂሉ ብኡክ ኣካውንት ተቃፂሉ ከሎ ምንምን ክልዓል ስለዝወፃኦም ቡቲክ ነይሩ ናብ 300,000 ዝኣክ ተቃፂሉ
300,000 ቅርሺ ንብረት ዝሓዘ ቡቲክ ተቃፂሉካ?
እወ ንብረት ጥረ ገንዘብ 5,000 ነይሩ ኣጋጣሚ ድንገት ምስ መፀኒ ካልዕለ ናይ ተኣልኩን ብምሉእ ከም ዝለካ ዘሎ ጥራሕ ወፅ ምንም ክዳን የለ ግዛዕ የለ ኩሉ ምሉእ ከምኡ ተቃፂሉ ከምና መፅና ኣብፈደራል ተቃፅሉ።
ፖሊስ መፂኦም እቲ ኩነታት ከረጋግኡ ኣይፈተኑን?
የለን የለና።
መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ?
ዘቃፅሉ ምስ ወረዳ ስራጣሉ ያው ናይ ፖለቲካ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገር ከምኡታትን ክህሉ ይኽእል እዮም ንሰምቶም ዝዘርፉና ዘቃፅሉ ዘለዉ እቲ ናይቲ ወረዳ ኣብ መሓዳር እውን ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ዝኸውን ገይሩ ነሩ ነገር ካብ ዝስማዕ ሕጂ ናይቲ ወረዳ ተገንተ ዝኸውን ነይሩ ብቅድሚ እዩ ኣረጋግኦ ነሩ ብቅድሚ መስሕቢር ናብዚ ዋላ ሽካብ ኣቕሙ ላዕሊ ኮይኑ ዋላ ዘርኒኢና ኣቕሙናኮ ናብዚ ላዕለዋይ ኣካል ደውሉ ከቋቁሙ ይኽእል ነይሩ ግን ናብኣሰውኒ ዘለዎ ምኳኑ ክዘመላኸተካ ብልቀኒ ዋላ ሽዑት ኩሉ ዘረፋና ወረዳ ዝበክሎ ዝክል ቀያሪት ክትፅእ ዝኣ ዝግበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ሱፈ ዩ ተቀምፅ ፖሊስ ዝባሃለ ይኮን ይጠራ
ፖሊስ ኣይመፀኩምን ማለት እዩ
ኣይመፀናን
እንታይ ከም ዝተቃፀለ ዝርዝር ዶ ይህልወካ ይኸውን
ግቲ ዝውስዱ ሓደ ሓሙሽተ
ቡቲካት
ሓደ ደሞ ነዳጅ ኣሎ ትግራይ ነዳጅ ና ናይ ጓት ናይ ሞተር መላወጫ ኣቑሑት ብዛዕሚ ዛዕ ዘለዎ ስቡ ብምለቃፂ ድሞ እንደገና ናይ ትናንት ድሞ ፀጉሪ ቤት ና ሆቴል ኣሎ ቤራፋት ማዓት ካሳፈሰርሎ ናይ ትማ ድሞ ማዓት ሆቴል ኣሎ
ዝተቃፀለ ሆቴል ኣሎ
እናውፅ እዮም ዝቃፅልዎ እናውፅ እቲ ገዛ ናይ ደቂ ዓዲ ስለዝኾነ እናውፅ እውን ዝወሰ ዝወስድዎ እቲ ዝቃፅል ይቃፅልዎ ኣብ ገዛ ዝባሃር ይተቃፀል
እንታይ ፍታሕ ክግበር ኣለዎ ኢካ ትብል ሕዚ
ሕጂ ከምዝለካ ዘለኹ መታወቅያ እውን ጠፍእኒ ኣሎ ብኩን ከምዝለካ ዘለኹ ክልተ ብኩን ተቃፂሉ ኣሎ ካብኡን ድሓር ድሓን ዝኾነ ዝምችወኒ ዓዲ ከይዳ እዚ ምሳል ክገርኒ ንክሰርሕ ንክዕቢ እዩ ዝናበና ዓዋር ግን ግን ክኸውን ኣለዋ ከምዚ ነገር እንደ ባህሊ ኮኑ ከይቀፅል እዚ ነገር ገና ከሎ ዕፀብ ኣሎ ገና ከሎ ንዕለ ክግበር ኣሎ
ናይ ተጋርጡ ንብረት ጥራሕ ድዩ ዓንዩ ዘሎ
ፅማንት ክኾነ ኣሎ
ሰበስልጣን መፅኦም ኣዘራረቦምኩም ዶ ናይቲ ምምሕዳር ይኹን መፅኦም ዘዘራረብኩም ኣለው ዶ
የለን ኣቲ ካምቢ ብዛጃጀርና ንስኣተና ፖሊስራ ክመፅና ዩ
ካሊእ ናይ ነዳዲ መከፋፈሊ መደብር ዝተቃፀሉ ኣቶ በረኸት ድማ ከምዚ ይብል
ያው ነዳጅ ሪቻሮ የሰርሐና ናሳ ብዝብል ናይ ሞተር ኣቑሑቱ ዛንጣበጣባይ ዝ ብዙሕ ነገር ዮታ ዓሲኖ ቆርና ኢሎም ዝኮነ መከለና ሞትና ዝወድና ድሽና ኣፅኦም ሓንቃፂ ደሞ ደስ ዝበሎምን ዘሪፎም ኮይኖም ዘ እንታይ ዝ በራሚል እዳውፀኩ ደገ ሓው እዳለኮሱ
ሕዚ ኣብ ናይ ፖሊስ ካምፕ ኢኹም ዘለኹም
ፌደራል ካምፕ ኣሎኢና ዝካፊልና ዘለና
ፖሊስ መፂኦም ከድሕንኹም ወይም ገለ ክገብሩ ኣይፈተኑን ለይቲ ከምኡ ክኸውን ከሎ
ምስሉ ድማ ኮነ ኢልካ ተሰረድዮ ዝመስሊ ነር መን እዩ ምስሉከ ሕልዚ ምስሉ ድባሃል የለና እንታይ ይኹን ሕል ወቅት መዓልቲ ዛና ክልተ ሰዓት ስልተ ኣርባዕ ሰዓት ኮንዳብል እዳቃፅሉ እዳዘረኽቡ ዝዛረሰውን የለ ኮነ ተባሂሉ ተሰርሐ ስራሕ ነር
በዝሒ ኣለዎም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም
ኮነ ኢልካ ምስሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብመሳርያ ተዓዝሞም እዮም እናተኮሱ ዎ እዳልካ በቃ መጨፈርካ እዩ በቃ
እንታይ ከይብልኹም እንታይ ስለ ዝገበርኩም ይብልኩም ምስሩ
በቃ ሴካ መንት ነተባርቲ ዝኮነ
ሕዚ ሞ መንግስቲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ርሕዚ ዘሎ ይምስለኒ ዓንታይ ምን እዩ ስካ ዘረባ ጥራእዩ ኮነ መጀመርያ እውን ዘመን እዚ መምፅኩም ይክልካል ኮኑ ነሮም እናፈለጥኩም ቀ
ምልክታት ነይሩ ማለት እዩ ቀዲሙ
ብጣዕሚ ኖርት ማ ሙሉ ለይቲ ተክትክትኮፍ ያሕሪሩ ምንም ሓደ እኳ እንታይ እዩ ከመይ ዝተዛረበሰ የ ግድማ ናይ ባዕሎም ስምዕነ ዘለዎ ነገር እዩ ዝመስ
እሞና
ድማ ብሓንቲ ሻዕ ኣቑሕትና ኮነ ንብረትና ብሓንቲ ሻዕ ነውፅ ይንክእልን ከመገርና ሕጋሚ እናተፅበቅዕና ግን ሕጊ እውን ምንም ከለላ ይኮነኒ ዓዲ ኩነቶ እውን ኮፅቦኮ እዩ ኩነታት ዘፍርሒ ብጣዕሚ
ተወላዲ ማሕበረሰብ ቅማንቲ ዝኮነ ድሕሪ እቲ ግጭት ሕዚ ኣብ ከተማ ጭልጋ ከም ዝርከብ ዝገለፀ ሃይለ ማርያም ኣባተ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ተፈፂሙና ይብል
እነ ከቅማንቱ ብሄረሰብ ነ ግጭቱ ብሄር ተኮር ተደርጎ
ኣነ ኣባል ብሄረሰብ ቅማንቲ እየ መንቀሊ ናይቲ ግጭት ብሄር ተኮር እዩ እዚ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ ውፁ ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ ብሓፈሻ ደቂ ቅማንትን ትግራይን ክሳብ 21 ጥቅምቲ እንተዘይወፂኹም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ነይሩ ኣብ ልዕሊ 5-6 ዝኾኑ ሰባት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ሓደ ሰብ እውን ተቐቲሉ
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ወረዳ ቋራ ኣቶ ፈጠነ ጌጡ ብህዝቢ ዝተለዓለ ሕቶ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ዘይውክሉ ንወራር ደው ዝበሉ ሓይልታት ዝፈፀምዎ እዮም ይብሉ
አንዳንድ በሬ ወለድ ወሬዎች አሉ እነዛ በሬ ወለድ ወሬዎችን መመሻርገው ነው እንግዲህ ህብረተሰቡ
መሰረት ዘይብሎም ገለ እውረታት ኣለው እቲ ሕብረተሰብ እውን ሕቶሎ ግን ነዚ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ገይሮም ንወራር ዝተዋፈረ ሓይሊ ምሸት ድሕሪ 1-2 ሰዓት እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ
ቅድሚ መጥቃዕቲ 19 ጥቅምቲ ቅማንትን ተወለድቲ ትግራይን ክወፁ ዘጠንቅቕ ወረቐት ከም ዝተለጠፈን ምሸት ናይ ተኽሲ ጥይት ከም ዝነበረን ገሊፆም እቶም ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ምስ ገለ ነበርቲ ዝርርብ ተገይሩ ምስ ተፈላለዩ ብምሸቱ ዝፀገም ከም ዝተፈጠረን ካብ ዓቕምን ላዕሊ ብምዃኑ ምክልኻል ኣትዩ ከረጋግእ ከም ዝኽኣለን ሓቢሮም ኣለው ኣቶ ፈጠነ ጌጡ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ